Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с едно свидетелство, озаглавено „Трохи от трапезата на Бога“. След това ще преосмислим взаимоотношенията си с нашия Бог, като говорим за славата на Бога в светлината на котешкото и кучешкото богословие от поредицата на авторите Боб Шоугрин и Джералд Робисън. И накрая в рубриката за вашето здраве ще представим метаболитния синдром като една от основните заплахи за здравето на нашето сърце. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Текстът четат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, това, което ще чуете, е по едноименната проповед на Ричард Ферчаут. Този тип проповядване е известно като разказно. Това е особен вид проповед, при която се цели слушателят сам да преживее разказа и да си направи заключенията. Тази тема е основана на Матей 15 глава 21 до 28 стихове, които сега ще ви прочета. И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирските и Сидонските области. И ето, една хананка излезе от онези места и извика: «Смили се над мен, Господи, сине Давидов! Дъщеря ми жестоко страда обладана от бяс». Но той не отговори нито дума. Учениците дойдоха и му се молеха, като казваха: «Отпратия, защото вика след нас». А той отговори: «Аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израилевия дом». А тя дойде, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». Той отговори: «Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». А тя каза: «Така е, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус й отговори: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека бъде според желанието ти». И в този час дъщеря й оздравя. Скъпи приятели, вие ще чуете от името на един очевидец как той видя този случай. Може би това беше някой от учениците, а текстът ще ви бъде представен от Божидар. Ние ви представяме случая такъв, какъвто е описан в Евангелието, а въпросите, които той поражда, оставяме за вас. Thank you.
и беше мястото там. Аз го знаех и останалите от нас бяха на същото мнение. Ние просто си седяхме и вечеряхме, когато тя нахлу. Кучетата се надигнаха мигновено изпод масата и започнаха да лаят. Щом жената влезе и стрелна с обезумелия си поглед стаята, сякаш търсеше някой, едно от децата се разплака. Бях потресен и се изправих веднага. Почувствах как се дразни и ядосвам все по-неприкрито, докато се вглеждах в тази раздърпана и мръсна ханаанка. Яков и Йоан, които седяха по-близо до вратата, бяха скочили на крака и вече бяха застанали на пътя й, за да й попречат да приближи масата, когато погледът се спря върху учителя. «Господи, сине Давидов», извика тя в момента, в който те застанаха пред нея, «смили се за мен, дъщеря ми е болна». Страда ужасно, обладана е от демон. Учителят сигурно не беше чул, въпреки глъчката от лая на двете кучета и плача на детето, но не каза и дума. Той дори не повдигна поглед от чинията. До това време не само Яков и Йоан, но и аз, заедно с още трима, наобиколихме жената и започнахме да я тласкаме към вратата. Тя прекъсваше не само вечерата ни, но и момента, който Исус беше отделил специално, за да ни получава за царството, което щеше да установи. Нямахме никакво намерение да й позволим да ни изгуби времето. Жената се опита да се съпротивлява, за да достигне Исус, но просто нямаше никакъв шанс. Теглянето на мрежи прави човек доста силен, а я превъзхождахме числено. Изблъскахме я навън по-бързо дори от бодигард, който изхвърля пиян клиент от заведение. Но нека да ви кажа, дори след като беше изхвърлена, тя продължи да създава проблеми, просто не миряса. Говореше високо и настойчиво. Опита се да се промуши между нас и да влезе обратно вътре, но ние държахме фронта. Продължаваше да ни повтаря, че трябва да види чудотвореца, че дъщеря е била в много тежко състояние, че се нуждаела от помощ. Сграбчваше ни за китките и се вкопчваше във всеки от нас, докато ни умоляваше и настояваше. Казвам ви, беше истинска напаст. Развали ни се спокойствието. А аз исках само да се върна в одеята и да си продължа вечерата. Яков се опита да й обясни. Виж, каза той, с какво право си тук? Защо безпокоиш учителя? Ти си чужденка, имаш друга вяра, покланяш се на идоли, имаш езически корени и поведението ти показва, че си друговерка. Учителят няма да ти помогне, така че моля те, върви си, престани да ни досаждаш. Трябва да го видя на всяка цена, настояваше тя. Зная, че той може да изликува дъщеря ми, помогна ли на толкова много хора? Това може би е така, съгласи се Яков, но той няма да направи нищо за теб. Ти не само си жена, но си и ханаанка, не ходиш в синагогата, не се покоряваш на Мойсеевия закон, нечиста си, едеш забранена храна. И още по-лошо, нямаш никакво възпитание, не проявяваш и капка уважение. Исус се опитва да се храни. Той е гост в дома на друг човек и се предполага, че това би трябвало да бъде специално време за всички нас. А ти просто ей така нахълтваш и започваш да просиш помощ. Слушай, върви си. Тук няма кой да ти помогне. И въпреки тази тирада, знаете ли какво направи тя? Тази ужасна жена просто тръсна глава и каза: «Знае, че той ще ми помогне. Трябва да ми помогне». Йоан се намеси. «Слушай, върви си. Казах ми ти, че не си добре дошла тук. Исус няма работа с хора като теб. Така че, защо просто не си хванеш пътя и не си тръгнеш?» Казвам ви, тази жена не беше наред. Със сигурност не си знаеше мястото. Колкото повече и говорихме, толкова по-шумна и настоятелна ставаше тя. Плачеше, молеше се, крещеше. Човек не можеше да се разбере с нея. Изведнъж ми просветна да помолим Исус да я отпрати. Помислих си, че ако той я отблъсне, тя най-накрая ще схване, че ни пречи и ще престане да вдига адска врява. Споделих това с други двама и те се съгласиха, че това е удачно хрумване и ще я отрезви, за да престане да ни безпокои. Когато отворих вратата, за да вляза, кучетата залаяха отново. Някой ги сгълча да мълчат, а аз се приближих към Исус. Той седеше с детенцето, което по-рано се беше разплакало, и говореше с нашия домакин. А самият домакин изглеждаше малко смутен. Правеше се, че не забелязва какво се случва. Но жената стоеше точно пред отворената врата, където двама от моите другари чакаха да чуят какво ще каже учителя, а глъчката съвсем не беше малка. «Извинявай», казах на учителя, «но би ли отпратил тази жена? Тя наистина ни стурмоси, хренче откакто е дошла и не иска да си ходи. Много е нахална». Исус погледна към нашия домакин, после към мен и каза: «Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. Казвам ви, макар на моменти наистина да ни разочароваше, защото никога не даваше директен отговор, дори на най-простия въпрос, този път Исус ми напълни сърцето. Изглежда, че ни подкрепеше безрезервно». Явно беше чул разговорът ни с жената, така че аз се обърнах, за да натъртя на думите му. «Той ти каза да си вървиш. Какво чакаш?» Но в момента, в който тръгвах към нея, тя се промуши между мъжете, които бяха на вратата, изтича навътре, застана точно пред Исус и падна на коленя пред носете му. «Господи, помогни ми!» проплака. Не направих нищо. Бях уморен. Помислих си, след всичко, което беше казал, Исус ще се справи с ситуацията без проблем. И той го направи. Исус се погледна. Тя наведи очи и гледаше надолу. Тогава той охвана с поглед стаята и всичко наоколо. Детенцето гризеше кора хляб. Сякаш не се случваше нищо. Кучетата душеха земята под масата, а домакинът беше вперил поглед в него, чудейки се какво ще направи Исус, за да се отърве от този досаден проблем. Когато учителят оглеждаше стаята, изведнъж стана много тихо. Единствените звуци, които се чуваха, бяха бръмченето на мухите и примлясването на детето. Тогава Исус погледна към жената и каза: «Не е прилично да се взема хлябът от децата и да се хвърли на кучетата». Двама от учениците се подсмихнаха. Трябва да призная, че и аз се ухилих. Това беше толкова остроумно. Беше от оня вид реплики, с които само Исус можеше да жонглира. Не оставаше никакво съмнение какво искал да каже. Мисълта му беше безпощадно ясна. Ако питате мене, това направо е заковаваше на място. Не, и всички от подобен род. Та той направо и каза: «Ти си куче». Долових с периферното си зление, че Яков ме поглежда, и заклатих глава в знак на одобрение. Докато го правих, жената вдигна очи към Исус и ги прекова в него. «Така, Господи», каза тя с невероятно спокойничест глас. И заклявам се, че дори съвсем леко, почти незабележимо се усмихваше. «Така, Господи, но и кучетата едат от трохите, които падат от трапезата на господарите». Бях поразен. Жената наистина прекали. Тя беше устата, груба, противна, нечиста, невъзпитана. Каквото и да е, знаете ли какво направи Исус? Усмихна се, като че ли това беше някакво голямо състезание по надхитряване, и каза: «О, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието. Иди у дома си, дъщеря ти е изцелена». Просто не можех да разбера. Имам предвид, защо за Бога Исус направи така? Не беше една от нас. Не беше нищо друго, освен една ханалка. Исус го знаеше. Аз го знаех. Останалите от нас го знаех. Понякога просто не разбирам Исус. Просто не го разбирам. Той даде всичко, което тя поиска. Учителят непрестанно ме изненадва и прави точно обратното на това, което бих направил аз, когато мисля, че аз съм прав. Thank you.
скъпи приятели, ще продължим с темата Богословие на победителите от поредицата Котешко и кучешко богословие. Всъщност за котките и кучетата се разказва една шега, която показва прекрасно разликата между тях. Кучето казва: храниш ме, приотяваш ме, обичаш ме, трябва да съм Бог. А котката казва: храниш ме, приотяваш ме, обичаш ме, трябва да съм Бог. Тези определени качества на котките: съществуваш, за да ми служиш, и на кучетата: съществуваш, за да ти служа, често приличат на богословското отношение, което ние имаме към възгледите си за Бога и взаимоотношенията с Него. Като използват разликите между котки и кучета в шеговит смисъл, авторите Боб Шолгрин и Джералд Робисън отправят предизвикателство към нашето мислене по един дълбок и разтърсващ начин. Ако се приближавате към Бога и все повече желаете да отразявате славата му в своя живот, ще започнете да се покланяте, да гледате на мисионирането и да се молите по нов начин. Тази тема ще ви даде една нова перспектива и ново разбиране, като ви помогне да се наслаждавате в Бога, който също да се наслаждава във вас.
Ако Бог има цел, може ли тя да ни струва живота? Чудили ли сте се някога какво е станало с 56-мата мъже, подписали декларацията за независимостта? Петима от подписалите били заловени от британците като изменници и били мъчени преди да бъдат убити. На 20 от тях претърсили и подпалили домовете. Двама от тях загубили синовете си в служба в армията на революционерите. Синовете на други двама били заловени. 9 от 56-мата воювали във войната за независимост и починали от раните, получени във войната. Те поставили своя подпис и заложили живота си, богатствата си и свещената си чест. Какви хора са били това? 24-ма от тях били адвокати и юристи, 11 били търговци, 9-ма били фермери и едри земевладелци с плантации. Всичките били заможни хора, добре образовани и имали да губят много. Но те подписали декларацията за независимостта с пълното съзнание, че ако бъдат заловени, наказанието ще бъде смърт. Картер Бракстън от Вирджиния, богат плантатор и търговец, видял как корабите му били потопени в морето от британския флот. Той продал дома си и притежанията си, за да плати дълговете си, и починал като пълен бедняк. Томас Максим бил толкова преследван от англичаните, че бил принуден да се мести с семейството си непрестанно. Той служил в конгреса без заплата, а семейството му непрекъснато се укривало. Имотът му бил отнет и наградата му била бедност. Вандали и войници заграбили имотите и на Дилър, Хол, Клаймър, Уолтън, Куинет, Хейворд, Рътлиш и Мидълтън.
В битката при Йорктаун Томас Нелсън младши забелязал, че английският генерал Корнуолис е завзел дома на семейство Нелсън за своя щаб-квартира. Нелсън тихичко посъветвал генерал Джордж Вашингтон да открие огън. Домът бил унищожен и Нелсън умрял разорен. Домът и имотите на Франсис Луис били унищожени. Врагът затворил жена му и тя умряла няколко месеца по-късно. 13-те им деца трябвало да бягат, за да спасят живота си. Нивите и мелницата му запустели. В продължение на повече от година той живял в гори и пещери, а когато се завърнал у дома, намерил жена си мъртва, а децата си изчезнали. Няколко седмици по-късно умрял от изтощение и разбито сърце. Норис и Ливингстън преживели подобна съдба. Това са историите и жертвите на американската революция. Това не били грубияни с див поглед на съскващи тълпата. Те били заможни, образовани и възпитани. Тези мъже вярвали твърдо в защитата на божественото провидение и все пак намерили страдание и смърт. Дали божественото провидение ги бе изоставило? Не, съвсем не. Бог изпълни всичко, както поиска, и в тази нова страна се възцарила свободата, която трябвало да отразява и разнася неговата слава. Божията цел била да постигне това, а не да спаси богатствата, семействата или славата на хората, които участвали. Бог има и други цели, и те не включват непременно слава и богатство. Понякога да, но понякога не. Бог живее за себе си и ние сме тук, за да отразяваме неговата слава.
Американските котки дори не се замислят, че Бог може да поиска от вярващия да страда така, защото те тълкуват писанието с културни очила на очите, т.е. те тълкуват писанието само в светлината на последните 40 или 60 години американска история. Нека направя бърз преглед какво се случи през тези години, споделя Джералд Робисън. Пратихме хора на Луната. Построихме самолети, които могат да превозват стотици хора по света за 24 часа. Видяхме падането на Съветския съюз и спечелихме една война в залива. Персоналните компютри и лаптопът са нещо обичайно. Мобилни телефони вече използват и учениците. И освен всичко това, имаме спекулативен фондов пазар, на който дължим до голяма степен покачването на американския жизнен стандарт. Вярно, има изключения. Но като цяло нещата вървят добре. Какво научаваме несъзнателно дори от този исторически преглед? Светлината на технологичния напредък можем да мечтаем и да правим всичко. След като неприятелите ни са разгромени, можем да очакваме да бъдем на върха. Нашият борсов пазар ни е научил да очакваме само най-доброто. В резултат, дали ни харесва или не, котките винаги се идентифицират с спечелилия, победителя и шампиона в писанията. Така котките, като най-бързия кон в края на състезанието, очакват да бъдат в кръга на победителя. Те винаги се отъждествяват с главния герой и никога не се отъждествяват с второстепенния герой. Те искат и очакват живота да бъде пълен със сигурност, да бъде мек, лек, удобен, безопасен и те винаги да се оказват на върха. Вярват, че точно това иска и Бог за всеки от нас.
От друга страна, хората, които имат мисленето на кучето, търсят уроци извън кръга на победителите. Те размишляват и над второстепенните герои. Какво имам предвид? Ами погледнете случая с Йов. Всички знаете неговата история. Бог позволи на Сатана да му отнеме всичко, освен живота. Какъв урок научават котките от това? Има моменти, когато Бог те изпитва. Почакай малко. Може би ще си помислиш. Смятах, че всичко трябва да бъде безопасно, меко, леко, удобно, сигурно и че винаги ще бъда на върха. За Йов се случи точно така накрая. Йов удвои богатството си и го споходи същия брой деца, като удвои челядта си за цялата вечност. Но това е урокът от кръга на победите за котката. Има обаче и друго. Вижте, котките се съсредоточават само върху благословенията на Бога на земята. Къде са благословенията през тези 70 години, когато съм жив, питат те. А кучетата осъзнават, че техният живот може да е съсипан през тези 70 или друго число години, а вечността е мястото, където славата на Бога се разкрива мощно в техния живот. Апостол Павел пише: защото нашата временна лека скръб ни спечелва вечна слава, която далеч я превишава. 2 Коринтяни 4 глава 17 стих. Има ли уроци извън кръга на победителите в някои пасажи. Нека поговорим за греха на Давид, когато преброи своите войници в Първо летописи 21 глава. Сатана накара Давид да преброи с колко хора разполага, а Господ не бе доволен от това изобщо. Давид искаше да съсредоточи вниманието върху себе си, върху страната си и върху хората си и не искаше да отдаде слава на Бога за всичките си победи. Дори велики мъже като Давид могат понякога да бъдат котки и да разгневят Бога. Но какво стана? Господ уби 70 000 мъже. Този път това бе изцяло Божия инициатива. Първо летописи 21 глава 14 стих казва: и тъй Господ прати мор върху Израил и паднаха мъртви 70 000 мъже от Израил. Какво научават котките? Не се гордей с броя си. Затова църквите не трябва да се гордеят толкова с това колко души посещават техните събрания, колко души са се кръстили, колко души идват на библейското училище и така нататък. Това, вярвате ли ми или не, е урок от кръга на победителите, понеже Давид все още е жив накрая. Какъв урок можем да научим извън кръга на победителите? Кучето ще се постави на мястото на 70 000 души, които са загинали, както и на техните вдовици и деца. Какъв урок може да научи едно куче от този пасаж? Смисълът на живота ми може да е да бъда жертва. Но не само в Америка действат очилата на съответната култура. Други страни си имат своите собствени очила. Нека разгледаме някои културни очила и да помислим върху други гледни точки. Какво да кажем, ако вместо да се съсредоточаваме върху последните 40 години в Америка, все пак ние живеем в България, погледнем на живота през перспективата на християните в Китай. Какви преживявания биха оформили тяхното тълкуване на писанията? Може би гонения, затворнически присъди и мъчения, постоянен страх да не бъдат открити, страхът да не бъдат бити и така нататък. Когато те отварят писанията, те гледат от съвсем различна перспектива на онова, което казва Божието Слово. Защото техните очила или техните културни филтриращи системи са много различни от нашите. Те се отъждествяват с апостол Павел, който беше бит и хвърлен в затвора. Отъждествяват се с пеенето в затворническата килия. Разбират какво е да бъдеш спуснат в кошница през прозорец, за да избягаш от властите. Знаят какво е да виждаш как умират невинни жени и деца, убити без причина. Мъчениците там са нещо обичайно. Те могат да се поставят на мястото на войниците на Давид. Те разбират вдовиците на тези войници. Постоянно виждат себе си с гръб опрян в червеното море, като че ли без изход за бягство. За тях обаче това е нормата.
Но нека сега, уважаеми слушатели, не гледаме на християнството само през последните 40 години. Нека погледнем на християнството в който и да е период и да видим какво е оформило културните очила на християните. Нека се върнем към първите 300 години, след като Христос ходи по земята. Нека се замислим за някой роден през 120 година след Христа или 160 година или 233 година. Какво са преживявали тези хора? Достатъчно е само да отворим книга на Фокс за мъчениците, за да открием няколко много интересни и притесняващи истории, съвсем не онова, което бихме очаквали от Бога. По време на царуването на император Нерон, християните били зашивани в животински кожи и разкъсвани до смърт от свирепи кучета. На други напоявали с воса кризите и ги завързвали за колове в градините на Нерон, където ги подпавали, за да светят на празненството му. По времето на Марк, жестокостите от гоненията били толкова нечовешки, че много от наблюдавалите потръпвали от ужас и били удивени от куража на страдащите. На някои мъченици смазвали краката в преси и после ги карали да ходят по тръни, гвозди, остри черупки, дори остри предмети. По времето на Луций излели на горещен катран върху една жена на име Риас и след това я подпалили, както и майка й, Марчела и сестра й. Един християнин на име Юлий бил арестуван просто защото бил християнин. Бил поставен в кожена турба с няколко змии и скорпиони и след това хвърлен в морето. Един евангелизатор на име Луций бил разчекнат с макари за ръцете и краката, докато ставите му се измъкнали. После бил бичуван с камшик от метални въжета, заливали голото му тяло с врящо масло и смола, катран, и по страните му и подмишниците го горели с огън. След тези мъчения бил върнат обратно в затвора, където скоро умрял. Ето, през това са преминали някои от нашите брати и сестри в Христос. Гоненията били в силата си. Всичко започнало, когато апостол Павел, тогава известен като Савел, одобрил смъртта на Стефан. И как гледали тези ранни християни на християнския живот? Каква била тяхната гледна точка за живота? Първоначално те може би са се отъждествявали с разгромените, гонените и битите в писанията, като са се надявали на един ден в бъдещето, когато ще бъдат победители. Ти и аз ще срещнем тези хора, когато отидем на небето, но се чудя, дали ще можем да ги разберем изобщо. Ако ти си котка, няма да можеш, нито ще разбереш защо Бог е допуснал това да се случи. Ако си куче, ще разбереш защо Бог го е допуснал, защото чрез тези хора се е завила Неговата слава и ще можеш да го сравниш с Божията слава, която се отразява и чрез теб. Кучетата от всяко поколение могат да намерят нещо общо помежду си, защото знаят, че Божията слава е общата нишка, която не само преминава през Божието Слово, но също и през времето.
Ние си мислим, че нещата винаги са били такива, каквито са за нас днес. Искаме да живеем победоносно и сега и завинаги. Понякога егоцентрично мислим точно така. По тази причина рядко ще намерите мъченици в нашата култура. Не сме готови да платим цената. Мислим, че сме, но всъщност повечето от нас не сме готови. Внушена ни е идеята, че неудобството е равно на липса на благословение и липса на Божията воля в нашия живот. Затова не можем да приветстваме мъченичеството. Всъщност, котешкото богословие греши дълбоко в тази област. Но не винаги е било така. Някои хора са стигали до извода, че смисълът на живота е да отразяваме Божията слава и това ще даде начален тласък за разпространение на Евангелието. Те са живели за да пръскат Божията слава и да изявяват Бога. Ето защо, например, първата вълна мисионери, изпратени в края на 18-ти и началото на 19-ти век, са носили всичките си вещи в едно ковчеже. Те са знаели, че с пристигането си на чужда земя са имали около 2 години живот. 2 години била типичната продължителност на живота, защото не са имали предимствата на съвременната медицина в онези дни. Знаели са, че вероятно ще умрат от някоя болест и по тази причина са вземали всичките си вещи не в куфари, а в едно ковчеже. Знаели са, че животът е за Божия слава. Знаели са, че ще бъде трудно, че ще има гонения, че ще има изпитания, че няма да бъде лесно и всъщност са знаели, че ще умрат рано.
Представете си домовете на християните през трудните периоди от историята. Ако можехте да видите какви стихове висят по стените в тези християнски домове, сигурно щяхте да откриете, че са съвсем различни. Какви библейски стихове биха висели в домовете на онези, които през първите 300 години от християнската история са били изгарени, били са поставени в животински кожи и мъчени от диви животни и са ставали живи факли на Нерон и костите им са били струшавани и скълчвани? Може би това биха били стихове като «Ще бъдат мразени от всички народи поради моето име, а който стои до край, той ще бъде спасен». Евангелие на Матей 10 глава 22 стих. Или цитат от второ послание до Тимотей 3 глава 12 стих. «Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени». В което вие се радвате, макар и за малко време да поскърбите сега, ако е потребно, в различни изпитания, така че изпитанието на вашата вяра по-скъпоценно от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и почест и слава, когато се яви Исус Христос. Първото послание на апостол Петър, 1 глава, 6 и 7 стихове. По техните стени сигурно бихте намерили стихове, свързани с гоненията, устояването и надеждата, въпреки изпитанията и страданията до смърт. Те вероятно са очаквали винаги да е така с християнството. Сигурно никой не са си представили страна като Америка, където ще бъде безопасно и удобно да следваш Христос. Забележете огромния контраст между тези стихове и стиховете, с които толкова сме свикнали в нашите домове. Нашите обикновено говорят за благословение, милост, победа в настоящето. Техните се занимават с оцеляване и надежда за бъдещето, въпреки страданията в настоящето. Котките искат живот на сигурност, спокойствие и победа. Защо? Защото толкова са свикнали да бъдат в кръга на победителите, че винаги очакват живота да бъде розов накрая. Когато не е, просто не разбират какво прави Бог. Други народи, както и християните в други времена, четат писанията с съвсем различни очила. Дали едното или другото разбиране е погрешно? Не. Но трябва да внимаваме, да не казваме, че нашето културно обословено котешко богословие е единственото евангелие за всички времена. Трябва непрестанно да се учим с готовност от другите да гледаме на нещата различно. Има моменти, когато Бог дава мир на земята ни, а има времена, когато Бог допуска неприятелите ни да ни завладяват. Имало е времена, когато хората са се радвали на голяма почет и времена, когато някои може би са били роби. Само защото се радваме на един аспект от Божиите благословения, не си мислете, че всички навсякъде през цялото време получават същата форма на благословения. Помнете, блажени са гонените.
Скъпи приятели, нашите собствени културни очила ни карат да си мислим, такъв трябва да бъде християнският живот през цялото време. Но това не е така. Бог има различни начини да разкрива и отразява славата си за нашето спасение. Така че бъдете отворени за Неговите планове, по които Той избира да ни води.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следва рубриката, с която ще завърши нашата програма. За вашето здраве. В нея говорим за достъпна програма, с която можете да се справите с основните рискове за здравето на вашето сърце. Заболяванията на коронарните артерии на сърцето са познати от повече от век, а през последните 25 години кардиолозите и другите учени са разработили внушителен набор от ефикасни и недотам ефикасни терапии, сред които медикаменти и процедури като ангиопластика и кардиохирургия, които са спасили живота на хиляди пациенти. Но въпреки напредъка на медицината, сърдечно-съдовите заболявания се увеличават и все повече хора страдат от сърдечна слабост вследствие на това. Ние се опитваме с тази поредица да обясним как да се справим с артериалните заболявания, които се развиват в продължение на години. Първо ще разгледаме всички рискови фактори в нашата поредица, ние с това и започнахме, за които вече е доказано, че нанасят вреда. И обърнете внимание, че думата всички е много важна. Наколкото повече рискови фактори е изложен човек, толкова по-голяма е опасността за него, защото ефектът им се натрупва. Това означава, че не е достатъчно да се концентрирате само върху един фактор. Медицинските проучвания ясно доказват, че комплексното противодействие срещу всички рискови фактори е много по-ефективно. Това е основното послание на нашата поредица. Ако вие спазвате съветите, които ви даваме, случаите на коронарни заболявания и ужасните последици от тях, като преждевременна смърт и нарушена сърдечна дейност, ще намалеят значително. За да разберем защо тези болести са се превърнали в главен убиец по света, както и в основна заплаха за здравето, трябва да разгледаме кога и как са се променили гените ни. И така, скъпи приятели, специалистите казват, че е важно да помните, че кардиолозите излизат на сцената подобно на пожарникари в момент, когато болестта вече е на лице и се опитват да противодействат на може би 2-3 или 4 десетилетия живот с липса на грижи за тялото. Съществува един поразяващ факт, който доказва важността на превантивните мерки, а именно, че 40% от пациентите, които умират от инфаркт на миокарда, нямат симптоми преди това, а за 40-60% от тях фаталният изход е през първите 2 часа, често преди лекарската намеса. Кардиолозите успяват да прегледат по-малко от 5% от хората, които внезапно са покосени от инфаркт. Тези болезнени факти подчертават колко е важна профилактиката. Какво се изисква, за да се постигне резултат в посока намаляване на сърдечно-съдовите заболявания? И за това важно е да се знае, че никога не е прекалено късно да се започне. Дори години наред да не сте полагали грижи, здравето на артериите може да се подобри значително, ако направите съществени промени в начина си на хранене и започнете просто да спортувате. Ние сме концентрирали за сега вниманието си върху рисковите фактори, които заплашват сърцето. Разгледахме някои от тях, като наднорменото тегло, първата заплаха към сърцето, високият холестерол, втора заплаха, третата заплаха, на която спряхме вашето внимание, е високото кръвно налягане. Освен това, говорихме и за хроничните възпаления, четвъртата заплаха. А днес ще говорим за петата основна атака към нашето сърце и тя се нарича метаболитен синдром. Какво имам предвид, ще разберете от Мира.
Скъпи приятели, днес ще говорим за метаболитния синдром. Какво представлява, как да го усетим и какво можем да правим срещу него. Всъщност метаболитният синдром е невидим и не го усещаме. Той представлява сбор от рискови фактори, сигнализиращи за нарушена биохимия в организма и засягат доста хора по света. Британската фондация по хранене нарича метаболитния синдром бомба с закъснител срещу общественото здраве, защото е заболяване, което вие или лекарят ви не можете да откриете преди да е станало прекалено късно. Метаболитният синдром не е някакъв нов проблем. По-скоро е сбор от състояния, сред които затлъстяването, инсулиновата резистентност или диабетът от втори тип, високото кръвно налягане, високото ниво на триглицериди и ниската концентрация на добър холестерол, които ако са в комбинация повишават риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет. Метаболитният синдром се свързва също и с безплодието, с рака на гърдата, на простатата и на дебелото черво. Основните причини за масовото разпространение на метаболитния синдром в момента са прости – заоблените коремчета и липсата на физическо натоварване. Цифрите се покачват право пропорционално на епидемията от затлъстяване и заседнал начин на живот. Интересен е фактът, че изследователите са установили, че инсулиновата резистентност е свързана също и с неправилното хранене по време на бременността и с последващия бърз растеж в детството. Счита се, че много хора страдат от метаболитен синдром и според някои специалисти тази цифра нараства. Състоянието е свързано с неправилно функциониране на системите, снабдяващи клетките с кръвна захар. Представете си, че току-що сте похапнали една купичка увесена каша. В нормалния случай нивата на хормона инсулин се покачват леко след хранене и той кара клетките ви да поемат кръвната захар, осигурена от закуската. При метаболитния синдром клетките са неспособни да се подчинят на сигнала на инсулина. Изглежда, че централните мазнини, коремните тластини, за които вече много пъти сме говорили, освобождават някакви необичайни вещества в кръвта, в това число и посланниците на имунната система, наречени цитокини. Цитокините блокират сигналите, с които инсулинът стимулира клетките да приемат захарта и тогава клетките остават без гориво, а захарта започва да се натрупва в кръвта. Панкреасът реагира, произвежда още повече инсулин и той надхвърля по количество цитокините, а клетките най-накрая получават захарта, от която се нуждаят. Инсулиновите нива при хора, страдащи от метаболитен синдром, понякога са 2-3 пъти по-високи от нормалното и могат да останат повишени десетилетия наред. Именно този инсулинов излишък е предпоставка за сърдечно-съдово заболяване. Той повишава количеството триглицериди, понижава нивото на добрия холестерол и води до нахлуването на по-големи от нормалните количества мазнини в кръвта след хранене, както и до оставането им там по-дълго от обичайното. Инсулинът също така превръща и лошия холестерол в по-малки, по-плътни частици, които лесно могат да проникнат в артериалните стени и да образуват основата на атеросклеротичната плака. Освен това се повишава и концентрацията на фибриногена в кръвта, което спомага за по-лесното изсъсирване. Никак не е изненадващ фактът, че метаболитният синдром е толкова опасен за сърцето. Няма нито един лесен тест за откриването му, но лекарят ви може да използва като индикатор двучасовия тест за глюкозна поносимост. Единствените признаци са няколко леко притеснителни симптома, които взети по-отделно, вероятно няма да разтревожат нито вас, нито лекаря ви. Какви са тези предупредителни сигнали? Нека да се опитаме да ви помогнем. А ако при вас са налични поне 3 от тези предупредителни сигнали, може би вече страдате от метаболитен синдром. В резултат, високите нива на инсулин вероятно застрашават сърцето ви повече, отколкото вие или вашият лекар предполагате. И така, първият предупредителен сигнал са централните мазнини, т.е. ако обиколката на талията ви е над 100 см за мъжете или над 90 см за жените. Ако кръвното ви налягане, нормалното кръвно налягане е 140/90 или по-високо. Ако триглицеридите ви са по-високи от нормалната доза, 1,7 милимола на литър или дори по-висок. Ако нивото на добрия холестерол е по-ниско от нормалното, под 0,9 милимола на литър за мъжете или под 1 милимол за жените. И накрая, ако имате диабет от втори тип или нарушена глюкозна поносимост с кръвна захар в количество от 7,8 милимола на литър или по-високо при 120-минутен перорален глюкозен тест. Какви други фактори трябва да имате предвид, фактори, които повишават риска и които могат да светнат червената лампа за това, че е възможно да страдате от метаболитен синдром? Ако имате наднормено тегло и индексът на телесната ви маса е над 30, ако водите заседнал начин на живот, ако в урината ви има наличие на белтък, микроалбумин, в резултат от бъбрично засягане, това е много класически показател за увреждане вследствие на диабет, ако сте над 40 години, ако имате южноазиатски, западноафрикански или карибски корени, ако страдате от диабет втори тип или в семейството имате подобни случаи, високо кръвно налягане или сърдечно-съдово заболяване. Ако страдате от акантоза, какво представлява това? Това са кафяви петна, удебелена, гладка, кафеникава кожа, по шията, мишниците, слабините, а при жените също и под гърдите. Ако сте жена и страдате от яйчникова поликистоза или безплодие. Ако сте била болна от диабет по време на бременността си. Какво още трябва да знаете за метаболитния синдром? Това заболяване е много широко разпространено и за хората, при които се наблюдава, съществува по-голям риск от сърдечно-съдово заболяване, инфаркт или инсулт, рак или безплодие, особено при жените. Как се появява? Тази болест е пряко свързана с начина на живот и е директно следствие от недостатъчното спортуване и прекалено голямото количество централни масни депа. Тези два фактора се съюзяват, за да накарат мускулните и чернодробните клетки да отхвърлят сигналите на инсулина, хормонът, убеждаващ клетките да усвоят кръвната захар. Организмът реагира, като се отделя повече инсулин. Накрая клетките поемат кръвната захар, но има вероятност концентрацията на инсулин да остане застрашително висока десетилетия наред. Още нещо. Метаболитният синдром снижава добрия холестерол и повишава стойността на триглицеридите. Поддържа високо кръвно ниво на мазнините след хранене и превръща обикновения лош холестерол в малки, плътни и смъртоносни частици. Освен това повишава и риска от образуване на кръвни съсиреци. Има доказана връзка между стреса и метаболитния синдром. Едно изследване, спонсорирано от Британската кардиологична фундация, публикувано през 2002 година, предоставя първите биологични изводи, доказващи връзката между стреса и метаболитния синдром. Окуражителната новина е, че според проучването, опасните последствия от стреса са поне частично обратими, ако се вземат мерки за намаляване на телесното тегло или понижаване на кръвното налягане. Как можете да откриете дали сте болни от метаболитен синдром? Има един сравнително добър стандартен тест за измерване на концентрацията на инсулин и тест за глюкозна поносимост, който показва нивото на глюкоза в кръвта ви. Тъй като значимостта на метаболитния синдром е категорична, тестовете вероятно ще се използват все повече и повече. Дори да не сте се изследвали, има вероятност да страдате от подобен проблем, ако при вас са налице поне 3 от предупредителните сигнали, които вече ви казахме. Какви са медицинските грижи? Лекарите съветват пациентите си да отслабват и спортуват повече. Понякога препоръчват и лекарства от типа на статините за понижаване на холестерола в кръвта, както и медикаменти за понижаване на кръвното налягане. Грижите, които вие самите полагате за себе си, обаче, са най-добрата терапия на метаболитния синдром. Дори малко упражнения ще доведат до понижаване нивата на инсулин и повишаване на инсулиновата чувствителност. Свалянето на килограми също повишава чувствителността на клетките към инсулина, така че да не се налага допълнителна секреция на огромни количества от този хормон. Всъщност, може би основното, което не бива да забравяте, най-опасните тлъстини са тези, които се трупат около корема. Там се освобождава вещество, което възпрепятства усвояването на кръвната захар в организма. Уважаеми слушатели, надяваме се да сме ви били полезни. Дано се замислите върху собственото си здраве, защото то е най-ценното, което притежаваме на този свят. Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.